гречена вихра, среди вихречером
брат.
Среди брода черное ядро, среди ядра черное смерть. Капитан, капитан, капитан Дагама, коп на обзорю.
Квапа плетеница смуна.
Нашлиц моя, то мора бить у Европа.
Трешен месяц я бла, и я, Христов, я тут реку да найду пони. Je mogoče pa tokrat res Evropa. Nebo, mornar, portovc da proslavimo.
Okay.
Na zdravje, mornari, na odkritje Evrope.
In tako so slavni portugalski pomorščaki iskali Evropo.
Vse dokler leta 1986 ni Evropa našla njih.
Radio Študent je bil bolj učinkovit. Hitro smo našli Portugalsko in izvedeli, kaj je prinesla tako iskana Evropa.
Projekt je podprla delegacija Evropske komisije v Sloveniji in Urad vlade za informiranje.
Portugalska je od centra Evrope najbolj oddaljena članica Evropske unije. Podolgovata država na skrajnem zahodnem delu Pirenejskega polotoka je obkrožena z Atlantskim oceanom iz vseh strani, razen iz vzhodne. Tam jo zakriva Španija, ta večni krivec za vse, kar bi lahko Portugalska imela, pa nima. 100% obkroženost z morjem, več kolonij v preteklosti, sosedščino kake druge države, za Portugalce bolj zanimive, uspešnejše gospodarstvo, več turizma. Krivalstvu Španijo se bomo vrnili kasneje. Zdajle bomo ošvrknili pestro in kot Atlantik razburkano zgodovino portugalske države. Njeno ime izhaja iz časov, ko so skoraj celotni evropski kontinent obvladovali Rimljani. Že v tistih časih je bilo zelo pomembno pristaniško mesto, ki se danes imenuje Porto. Rimljani pa so mu rekli Porto Scale, kar pomeni pristaniško mesto. Po njem so okoli leta 430 Nemci svoje novo ustanovljeno cesarstvo poimenovali Portugale, kar se je skozi stoletja popačilo v Portugal oziroma La Republika Portuguesa, kakor se država danes uradno imenuje.
Portugalska je najstarejša država v Evropi v pravem pomenu te besede, saj je bila prva, ki je začrtala svoje meje. To se je zgodilo leta 1297. Portugalci so tako najstarejša evropska nacija v pomenu državotvornega naroda. Svojo zlato dobo je država doživela v času velikih odkritij v 15. stoletju, ko so portugalski osvajalci odkrivali in zasedali Indijo, Brazilijo, Afriko, Kitajsko in Japonsko. Blagajna portugalske kraljevine se je polnila z zlatom in diamanti, portugalsko delovno silo pa so zamenjali eksotični sužnji. Cvetoča pomlad pa ni trajala dolgo. Oblast nad portugalsko državo je za več desetletij prevzela Španija in skoraj popolnoma zradirala blišč portugalske kolonialne in gospodarske vele sile. Z britansko pomočjo je kraljevina Portugalska ušla Napoleonovi roki in leta 1910 postala demokratična republika.
Bolj ali manj stabilen demokratičen sistem je leta 1926 razbil vojaški državni udar, ki je državo potisnil v 49 let trajajočo diktaturo Antonio Salazarja. Ta je na novo spisal ustavo in s trdo roko ter represivnimi metodami vodil nacionalistično, ortokatoliško, avtoritarno novo državo. O tem, kakšno je bilo življenje v diktatorskem režimu, smo se pogovarjali s 55-letno aktivistko Eduardo Dionigiu. Eduarda je idejna voditeljica alternativnega kulturnega hrama Abril em Maio, profesorica portugalščine, pisateljica, igralka, slikarka in predvsem kritično misleča Lizbočanka. Za časa Salazarjeve vladavine je bila še precej mlada, vendar se jo dobro spominja.
dependia das pessoas e daquilo que elas queriam. Ou seja, posso falar por mim, que era professora e que era filha de um intelektual de esquerda importante.
Izhajam iz družine levičarsko usmerjenih intelektualcev. Zaradi nazorov mojih staršev smo bili zelo omejeni v delovanju v družbi. Nismo bili svobodni ne v profesionalnem, ne v umetniškem izražanju. Delavci so bili v izredno težkem položaju, niso smeli